İran alimleri.
Бейк һәм дә бахшандалларның алты белән сәлам алейкум кадерле радио тыңлаучылар. Иран Ислам Җәмһүриятының сәси Гүлсам Меркезенең Түркмен теле радиосыннан Иран алимнары атлы гәпләшү гүн новатта кисан белән кулыңызга барыңызды хәмралыга чакырырбыз. Әзі дүңнәйчілер мәхрабан, хемраллар, иран алымрады кеплешуң новатты әксаны дүңләйәрсіңіл, кеплешуң бідің атынан петрайтыны, мұсылмаларың берекеттін дол айтыны, сізің барыңызы құтлыярс, иншалла, арада айнына еріне етірен тағат вадатларыңыз, тұтон арадаларыңыз, алла дергахынна қабур валанмалсын. Әзі дүңлейчілер, біз бұсан кепілешіңімізді ені Молана Джелалеттин Мухаммед Бәлхин әтерлер барады күрінгі дәрс. Иран алымныратлы кепілешің новаттәкі санының сізе пейдалу өп түшмәуіне омиде тиярс. Мәрәван хәмраллар, хәдәлем айтып кечишмиле яли. Молана Джелалетдин Мухаммед Бәлхи 7-нче һиҗри камари елның бик шаһирларының бердере. Ул Иранның әдәбиятына тәсир гоен шәхсиятларын ве парт әдәбиятының ве кошкыларының бик остаттыры. Ве оннан ядгар галан әсәрләр дөньяң әдәбиятчыларны аңкытяндыр. Қадалы әмірәлер, әзі дүңнәйчілер, кечен саңғы кепілешіклерді біз сіз әдейлері Моланаң тәржиме халының шеліде әсерлерінің күрің мәріптік. Сон, бе 7-нче һиҗри қамари ясырың бейік шахирінің әсері болан мәсінәби-мәнәби хақынны мағлумат беріптік. Бе мұхым әсерің юрі төліклерінің айттық ве айратин ділінің күрің мәріптік. Біз аң кепілешігімізді енеде мәсінәбің дессаларының айратиллықларына Salgınan arz. Müzik Qadirdan adamlar, hedi dinleyiciler, Mesnevin detallarının köpsi irfan mazmurlardadır. Sebebi Mevlana'nın qarayışından detalların ruhi hem de cismi vardır. Detalların cismi on yazılışıdır. Ama detalların ruhi detalın içinde yaşayın yatan irfani mazmurlardır. Ve detalların ruhlarını Mevlana hormat koyanmış. Qadadan adamlar, hiliting ejiler, Mevlana'nın destanlarını biz qıtxı destanların yanı bilen uzoq destanları hem qabat kelyar. Şeyle uzoq destanlarda Mevlana bir destanın içinde neçe destan dürüdübdir. Şeylelikde bir destanları okuyan adam bir destanlardan yadamayar ve uzoqlığından ınçıymayar. Qadadan adamlar, hedi dinleyiciler, sözümüzün devamını yenaydır olsak, Mevlana'nın bir uzoq destanın içine, qıtxı destan geçirmegi, destanın sapaqlarını düşünmegi yardım veriyar. Misal üçün Mevlana, Paça vilen Kenir adlı destanını, şeylede Totu vilen belirgin destanını, hem de Arslan ve Tavşon destanlarını bir şeyden hayırlandır. Ol, Destanın her bir yerini ve gerek bulun yerini, öd kurrunlarını bir tədi destan bilen izarlattır. Qadirli dinləyicilər, gəpləşməyin bu bölümünə Gülsam Merkədənin Türkmen dil radiosunun veb saytında e-mail bəlgilərini aytdırır. Veb bəlimiz www.parstoday.com/dk. E-mail bəlgimiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir. Evi dinleyiciler, mehrevan, hemrallar, sizi bize hemra olupdu. Bugünkü İran alımları adlı gepleşiğin novatdaki sanını dinlediniz. Eden hemralınız için bariniza minnettar. Hoş, Allah yarınız olsun. Sağlıkta yaşan.